galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin isniin ah 23-ka bisha 7-aad sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid ah faahfaahinta weerara maleeshiyada al-shabaab ay ku qaaday saldhigga ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin magaalada sangooni.
labada gaari ee qaraxa ah waxa weeye xerada korkeeda ayaa ciidanka hore ee koontada hore ahaa ee xerada korkeeda beriyada halkaa ku jiray. ciidanka labadaa baabuur markuu gubay kadib waxaa bilowday ciidan loogu talagalay oo qoryahan waxa weeye ay ugu talagaleen oo baabuurta dalan jacay aventeria yaa ciidankii ay haddana xarbadu halkaasay ka bilaabatay oo ka qaraxday.
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan caqabadaha ay ardayda muqdisho kala kulmaan xulashada jaamacadaha kadib marka ay dugsiyada sare ka baxaan.
waxaa xoogga saarnaa markii xilligan oo kale lagu jiro ardayda dugsiyada sare waxay dhammeeyeen dugsigii sare oo jaamacadaha ayay galayaan. waxaa kala talinaa kow waxbarashadu inay noqoto wax ay u baranayaan inay wax ku bedelaan oo waxbarashadu aysan noqon wax dadku caadi si ay u galaan. labo in waxbarashada goobaha ay wax ka baranayaan ay saameyn ku yeeshaan waa kala talinaa. iyo sidoo kale waxbarashada sare inay u baahan tahay qofka ka go'naansho iyo dadaal dheeriya.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kalen waan idin haynaa hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu digay Iiraan si wadista hanjabaadda ka dhanka ah Mareykanka haddii kalena ay la kulmi doonto cawaaqib aanan weli lagu arag caalamka. qoraal uu xalay soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu Trump si toos ah ula hadlay madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxani. Trump ayaa yidhi, madaxweyne Ruuxani, waxaan u sheegayaa marnaba ha u hanjabin Mareykanka mar kale haddii kale waxaad la kulmi doontaa cawaaqib aanan cidi hore u asiibin taariikhda dunida. hadda kadib ma nihin dad u dulqaadan doona hadalada bahdilka ah, rabshadaha iyo dhimashada ah ka fiirso. Trump ayaa u muuqday inuu ka jawaabayo warbixinno uu kasoo xigtay madaxweyne Ruuxani uu madaxweyne Trump ku yidhi, ha ku cayaarin seenta libaaxa, tani wax ay horseedi doontaa keliya shalay. jarnaal Golam Xuseen Gabiraf oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ayaa ku gacan sayray hadallada Trump oo uu ku sheegay dagaal dhinaca maskaxda ah, islamarkaana Trump uusan qaadi doonin tallaabo ka dhan ah Iiraan.
mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in qarax ka dhacay gaarka garoonka duuladaha caalamiga ee Kabul ay ku dhinteen ugu yaraan 16 qof, 6 kalena ay ku dhaawacmeen. afeen u hadlay booliiska ayaa waxa uu xaqiijiyey una sheegay v o a in qof bum isku soo xiray uu qaraxaasi geystay. kooxda Daacish ayaa wakaaladeeda wararka ee Amaq waxa ay ku sheegtay inay ka dambeysay qaraxaasi oo ay ku bartilmaameysteen dad soo dhoweynayay madaxweyne ku-xigeen koowaad Cabdurashiid Dostum oo dib uga soo laabanaya dalkaasi Turkiga oo uu ku maqnaa kuna nooraa in ka badan sanad. Dostum ayaa waxa uu ka tegay Afghanistan sanadkii 2017 ugana tegay xaalado muran dhaliyey. dowladda Afghanistan ayaa waxa ay ku adkaysatay in Dostum uu u baahday bannaanka in lagu soo daaweeyo una marka uu caafimaadkiisa ka soo reeyo dib ugu noqonayo shaqadiisa. laakiin wararka ayaa qaar waxay sheegayaan in Dostum oo ahaa hogaamiyihii hore ee Uzbego uu ku socday baaritaan la xiriira tacadiyo la sheegay in uu geystay, sidaasna uu uga tegay waddanka Afghanistan.
booliska Kanada ayaa sheegay in nin hubaysan uu xaddii 14 ruux ku toogtay magaalada Toronto kuwaas oo laba ka mid ahi ay geeriyoodeen. Ninka toogashada geystay ayaa la sheegay in lagu dilay israsaaseyn dhex martay isaga iyo booliska. Goobjoogayaal ayaa sheegay inay maqleen dhawaaqa rasaas gaarayso ugu yaraan 20-30 xabadood oo uu ridayay ninka weerarka qaaday gudaha xaafadda Greektown ee magaalada Toronto. Taliyaha ciidanka booliska magaalada Toronto, Mark Saunders, ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano ay ku ogaanayaan sababta keentay in ninka dadka dilay uu weerarka qaado. Duqa magaalada Toronto, John Torrey, ayaa wariyaash u sheegay in magaalada ay dhib weyn ku qabto hub tiro badan oo gacanta ugu jira dad aad u fara badan. Maalmihii dhowaa ayaa waxaa magaalada Toronto lagu daadiyey ciidamo boolis ah oo dheeraad ah si ay uga jawaabaan toogasho badan oo ka dhacday xaafado ku yaala magaalada Toronto.
ugu yaraan 12 qof oo 4 ka mid ah ay yihiin ciidamada dowladda ayaa ku dhintay weerar ka dhacay magaalada Sanguuna ee gobolka Jubbada Hoose. Saraakiisha dowladda ayaa V O A waxay u sheegeen in ay dileen ugu yaraan 8 maleeshi ah oo soo weeraray xeradaasi saacadii hore ee Saka. Harun Macruuf oo Washington jooga ayaa weerarkan waxa uu ka wareystay Mukhtaar Cabdi Maxamed oo ah taliye urur kula sugan Sanguuna.
haddii weerarku wuxuu dhacay xilli 11:00 meelahaas oo salaadda subax aadinkeeda hore uu dagaal ku dhacay. Waxaa soo horreeyay laba gaari oo qaraxa soo horreeyay. Labada gaari ee qaraxa waxa weeye xerada korkeeda ayaa ciidanka hore ee fondada hore ahaa ee xerada korkeeda bariyay baa halkaa ku gubay. Ciidanka labada baabuur markuu gubay kadib waxaa bilowday ciidan loogu talagalay qolyahan waxa weeye ay ugu talagaleen baabuurka daban socday avanteriya yaa ciidankii ay haddana xabadu halkaas ka bilaabatay oo ka qaraxday.
Waa gartay
dagaalkaas waxa weeye xabadaas si fiican ba meesha waxa weeye dagaal laysoogu qabsaday. Meeshaas waxa weeye dagaalkaas waa lagaga awood roonaaday waxa weeye qolyahan argagixisada waan kaga awood roonaanay.
waa gartay marka dhinacaydin ka soo weerareen
waxay naga soo weerareen laamiga ayay naga soo weerareen
oo xagga Kamsuuma iyo Mugaaba
xagga Kamsuuma naga soo weerareen waxa weeyeen halkaas naga soo weerareen.
Haye, maxaad samayseen marka
dagaal baa ka dhacay meesha dagaalkii ka dhacayna waan kaga diilisaday waan dibbaana u tagnay.
waxaad ii sheegtaa marka ciidan intee le'eg baa idin soo weeraray?
wallaahi ciidankana soo weeraray waxa weeye annagu waxa weeye dee tirtigiisa ma hayno laakiin markii aanu qiimeynay waxa weeye ciidankana soo weeraray qiyaas ahaan waxa weeye waan qiyaasi karnaa ilaa waxa weeye ilaa 80 ilaa 100 markuu bato.
waa gartay marka waxaad ii sheegtaa waxaan maqalay ood horey noogu sheegteen deegaanka inay roobab ka da-een, inuu dhulku qoyan yahay, meel walba inaan la mari karin. ma dhinaca webigay ka soo baxeen oo doonyo ku soo gudbeen, mise jidka dheer ee laamiday soo qaadeen? hadday jidka soo qaadeen, meeshaas meeshii aad mar walba ka filanayseen soo maaha?
adeer waxa weeye ninku markuu qorsho dagaal qaato waxa weeye meel kasta wuu soo mari karaa. qorsho dagaal haddaad qaadato meel kasta waa soo mari kartaa, laamigaad soo mari kartaa, webigaad waxa weeye aad ka soo gudbi kartaa. webigu wuxuu leeyahay meelo macnaha waxa weeye laga soo gudbi karo ayuu leeyahay. marka taas waxa weeye aadi waxna celiyaan waxa weeye ninku hadduu qorsho dagaal qaato biyoma reebayaan.
marka waxaad ii sheegtaa ciidankiinu goorta marka ay ka war heleen baabuurta, ma intaysan qarxin bay ka war heleen mise markii ay soo socdeen guuxood?
ciidanku waagaar waxa weeye markii aad furin aad ku jirto waxa weeye oo xogta cadowga aad helaysa markasta cadowgkeeda waxa weeye wuu iska diyaar garoobayaa oo waxa weeye diyaar garoobisa wuu iska taagan yahay. xogta cadowga aad helaysaa sababta waxa weeye waxaad sugaysaa waa cadow furin baad ku jirtaa. marka waan haynay baabuurtan qarxaa xogtoodana waan haynay. falda cadowgu inta uu noo jirayna waxa weeye waan ka warqabnay.
waa gartay baabuurtu noocee bay ahaayeen? baabuur intee leeg bay ahaayeen? kuwo yaryar ma ahayn mise kuwo waaweyn?
baabuurtu waxay ahaayeen baabuur yar bay ahaayeen waxa weeye baabuurta iyagoo horta laba gaari bay ahaayeen. labada gaari midi gaari jibsuut iyadoo ahaa, ka kalena waxa abdullah siyaanu ahaa, caasinu ahaa baan jeclahay.
waa gartay marka ma laba jeer oo isxigtay ayay baabuurtu yimaadeen mise way kala dambeeyeen?
baabuurtu way iskala socdeen.
hal jid bayna ku yimaadeen?
hal jid bay ku yimaadeen.
واقرتي وحدي شيك تا حبضو انتي سعوتي
قياسهان وحو يحبضو انتي سعوتي الى وحو الى صدن دقيقه يسعوتي حبضو
كبعد ما حادع حقيبا اللي سكوب بورتي
كبعد واحد عاد انجا قول مكيدي ومقالة حاجة تسمعي انو رجلد يعني سوى داري انا وحوالي يجب قصة انو رجلد مذكير عن مركة وحو يواهر على سنوان كادة وكالني وحا هدى سوى داري ويمكن كذب التجيه وحوي إن مكا كذب التجيه عايز صغير هنا يحوي صدق لنا بعض عينا كوكا تام ما اللي يصير تهدا حلو تمشي كيلو متر ما هذا يا سهام صدق لنا بعض عينا هذا عينا كاسو كوكا توكا يام بنا ويا هذي زوجة ليك
خسارة أي شيء مركز جود دعائين عين يدين عود
سان كوش يا ما يدنا حنا جو حوي آفر لنا ده مشاع يسند لنا بعض عا بس كاسو وحوي سجال غف حاجة ما جو زوجة ليك خسارة هذي iyadaan waxa way leh dhimasho iyo waxa way labada gaari oo gudmay wax ku tiray labada gaadana uma naqaan inuu hal qof ku tiray iyo waxa way qalaal qof inuu leeyeen iyo ma taqaan dad kale ka badan ay ku tireen ma naqaan laakiin iyaga xaqooda inta hadda aan ku cadeynayo waa lixdaas waxa way leeyeen ee hadda xarun ka taala iyo labada gaari oo gudmay way
ciidanka idin ka soo gurmaday Kismaayo Yontoy agteeda miya lagu weeraray
aadir waxba kama jiro waxa joogtay akteeda xafada ka dhacayda ah way waxa way qaamqaam ciidan baad degan meesha la yidhaahdo waxa way joogtay jiirabeed ciidan baad degan joogtay lafteeda ciidan baad degan mujudud waxa way joogtay inta u dhaxayta waxa way ciidan baad degan iyo ma taqaan waxa way ciidanka hadda halka soo wareegay xageeb u galayaan
shabaab iyagu waxay sheegteen inay 72 askari ka dileen saldhiga qabsadeen een ciidanka NTC kalana ay u carareen dhinaca boola guduud jawaabtaada
adeer waxba kama jira taas waxba kama jiro waa waxa macnaha iyagoo de waxa ay jecel yihiin markii ay falal noocaas oo kale ay geystaan in ay waxa weeye guul soo hoyaan waxa weeye saxaafada ay guul u sheegtaan bay jecel yihiin wax ka jira malaadir waxa
su'aasha la is weydiin kara waxa weeyaan adigana aan ku weydiinayo weerarku intuu san dhicin ما أغيدين وحصر دانا مهشين وير كان ينصو صعدو
أدير هدانا الأغين وحادانا الأغين لبغا جاري قرحة أي أصو قرشيين إلي وحوي أي حرابة كصو قلسو قليان دفاع وحوي كمين قبتين فهذا قوة عبين كرتا إنا نحط وحوي يعني في دقيقة عيني
وحا مركة ضد بدن أيسان فهمي كرين وحوي هدا كهر سلديقة aad kula haydeen boola guduud bay ku soo weerareen askar badan baa idin ka dhimatay hub badan ba ayaa meesha la idin kaga qaatay weerarkana hadda dhacay weerar kale oo yaryarna way jireen istaraatiijiyada ciidanka Soomaalidu waa maxay ma inay halka degaan furintaas hore lagu weeraro askar uga dhimato miya istaraatiijiyadoodu mid waxa weeyaan inay hore u socdaan oo ay horumar sameeyaan waaday dhimanayaan ay dhul qabsadaan bal sharax
aan la hadlayo halkan intani marku waxa weeye askari yahay inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa uu wax u qabto oo u dhinto markii uu ku tala galay waxa weeye meesha aad tagto waxa weeye waa lagu soo weerari waxa aad shaytaayna waa rag macnaha waxa weeye waxa shaytaayna rag cadaw weeye oo dagaalmi ka dhaxay markii aad dagto meesha waxa weeye waa lagu soo weerari dhimashana waa ugu kala jiraysaa waa u diyaar garoobaysaa dhaawacna waa u diyaar garoobaysaa khasaari iyo faa'iido labadaba waa u diyaar garoobaysaa wayna ku iman karaan kolba midii uu rab kugu tala galo marka waxa weeye istaraatiijiyada aan dejinahay waa wax la soo qorsheeyay oo in macnaha waxa weeye halkaasi ay kala ciidan ay noqoto waxa weeye xarun ay noqoto wax macnaha la soo qorsheeyay weeye
waxaa kaasna dhigisyaal waxa uu ahaa Muqtar Cabdi Maxamed oo ah taliye urur kuna sugan Sanguuni oo khadka telefoonka ugu waramayay Harun Macruuf.
Qaxootiga dhashay Ethiopia oo kasoo qaxay qulqulatooyinka ka dhacay gobolka Oromada ee dalka Ethiopia ayaa soo gaaray gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Sayeshe maxkamad ku taalla Wajeer ayaa qabatay dadkaasi waxana ay maanta ku xukuntay qaxootigaasi xabsi gaaraya 30 maalmood kadib markii ay ciidamada ammaanka ay ku eedeeyeen in dalka Kenya ay si sharci darro ah ku galeen. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha Maxamed Faarax Shire.
ciidamada ammaanka dalkani Kenya ayaa ka soo qabtay deegaanka Buna oo ka tirsan Waqooyiga County-ga Wajeer ilaa iyo 35 qof oo Itoobiyaan ay sheegeen inay doonayeen in dalkani Kenya si sharci darro ah ay ku sii dhex joogan. Itoobiyaankan oo laga soo qabtay suuq ku yaala deegaanka Buna ayaa waxa loo soo dhaadhiciyay saldhiga ciidamada booliska degmada Wajir, halkaas oo saaka aroornimadiina maxkamad la soo horjoojiyay. Halkaas oo aysan jirin qareenna u doodayay dadkaasi dalka Itoobiya ka soo tilaabay, balse maxkamadda horteeda ayaa waxay ka sheegeen dadkaasi inay ahaayeen kuwa ka soo cararay qulqulatooyinka ka dhacay koonfurta dalka Itoobiya ee gaar ahaan dhexmaray Oromada iyo Soomaalida. Waxay sheegeen in dadkan ay maxkamadda ka dalbanayaan in qaxooti ahaan loo qaabilo lana geeyo xaryaha qaxootiga Dadaab iyo goob walba qaxooti dalkani Kenya lagu qaabilo si nafsadoodu ay u noqoto mid uga amni gasho in dib loogu celiyo dalka Itoobiya ay ka soo carareen. Xaakimka maxkamaddaasi Mugenda Nyanga dhageysi dheer kadib waxa uu gartay in si sharci darro ee dadkani ku soo galeen gudaha dalkani Kenya aanan xilligani loo qaabili karin qaxooti ahaan. Wuxuu sheegay in qofkiiba ku xukumay lacag 100,000 oo lacagta dalkani Kenya ama 3 maalmood xabsiga ay ku sii jiri doonaan. Masanyaga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay kadib lacagtaasi hadday bixiyaan ama ay dhammaystaan bishaasi xabsiga ay ku jiraan in dalkani Kenya dib looga musaafirin doono. Sidoo kalena waxa uu sheegay in 14 maalmood oo maantoosina ugu horreyso ay racfaan ka qaadan karaan go'aankaasi uu ku soo rogay raggaasi Itoobiyaanka. Waxa uu sheegay in dalkani Kenya ay u soo galeen si sharci darri ah, ma aha markii ugu horreysay oo maxkamadda la soo joojiyo. Tiro Itoobiyaan oo ka imaanaya dalka Itoobiya intooda badanna waxay ahaayeen kuwa si dhuumaaleysa dalkani Kenya ku soo gelayay, balse qulqulatooyinka ka dhacay gobolka Oromia ayaa waxay noqonayaan kuwa deegaanka Mooyaala xarun ay hay'adda laanqeerta cas iyo dowladda dalkani Kenya oga yagleeshay. Tirada qaxootiga ka soo gelaya dalka waxayna ahaayeen kuwa si amni ku soo gelaya, qaarkoodna waxaa loo qaabilayay qaxooti ahaan, halka qaar kale halkaas ay nagaadi ku ahaayeen dibna ugu noqdeen dalka Itoobiya. Balse kuwan ayaa waxay noqonayaan kuwa si dhuumaaleysaysay maxkamadda horteedu ka sheegeen saraakiisha ciidamada booliiska soo qabqabtay cabsina ay ka qabaan ku sii sugnaashaha dalkani Kenya ay ku sugan yihiin raggaasi. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Mas-uuliyiinta Gardufu ee maamulka Puntland ayaa waxay sheegeen in badda ay ku dhex dhinteen 6 nin oo kalluumaystaha. Mid ka mid ah meydka 6-daas nin oo baddu ay soo tuftay ayaa waxaa la helay shalay Axaddii. 5 nin ee kale iyo laashka ay wateen waxaa lagu soo warramayaa in weli badda ay ku maqan yihiin. Zara Elinur ayaa khadka telefoonka waxa ay kula xiriirtay Guure Cali Cumar oo ah gudoomiyaha degmada Gumbux oo hoos timaada gobolka Gardufu ee maamul goboleedka Puntland. Waxaan ugu horreeyay sida ay wax u dhaceen iyo tirada dadka dhintay.
Walaal nasaaray, aad baad u mahadsan tahay. Dad kalluumaysato ah oo 6 qof ayaa ku qarqamay badda shalay saacadihii adigu 4 saac ilaa wixii ka dambeeyey. Dadka hadda ilaa iminka waxa weeye 6 qof bay ahaayeen, 1 qof baa meydkiisa maantay lasoo helay, 5 qof iyo laashkii ay wateen ilaa iminka gacan laguma hayo.
Markaas sidee lagu ogaaday? Ma waxaa jirta cid arkaysay markii hore ay badda gelayeen, mise waxaa laga war helay markii ay baddu qaaday oo ay qarraqmeen?
Casarkii xilligii mas-uul noqon jireen oo shaqada kasoo laaban jireen ayaa la waayey. Sida caadada ahayd, markii ay 4 saac meelahaas ay shaqo tagaan, kabacdi waxay soo laabtaaneen adigu markii casarkii la gaaro. Markii xilligii ay soo laaban jireen la joogeyna waa la waayey, nimanka ma garat.
Waan gartay. Markaa 6 ninba miyay wada socdeen oo 1 doon bay wada wateen, mise si gooni gooniya ayuu shilku ugu dhacay?
Walaale maya, 1 doon bay wada wateen. Meel marsa ah oo xagaaga laga shaqeeyo xilliyada, macnaha baddu xirantahay, badda Hindiya inteeda kala dhan way xiran tahay. 1 marso oo la yiraahdo Binna oo degmada hoos timaada Raasi Binna bay nimankaas ka shaqo tageen, 1 doon ah bayna ku shaqo tageen. Gooni gooni uma shaqo tageen walaale.
Waan gartay gudoomiye. Markaa ma la sheegay sababta shilkaasi ugu dhacay? Ma baddii kacsanayd darteed unbuu dhacay, mise cid kala waxyeelaysay?
Walaale, sida la malaynayo cid waxyeelaysa ma ay jiddo. Badda Hindiya bilaha 6-aad iyo 7-aad ilaa 8-aad أدي أوقع صنطاي بدي أوقع صن بيدو أنا من كان بدي أعلم كبعدنا وحلا مرينا يا بدي هيركي بدي أنا مرينا يا معناها الله أنا يا إلا هذا جرمت آت وفربنا أيها شغلت لي منطقة وحبها بدي لا أدي إلا منك هالقف وميدا ولا صورها المجرد
وأنا قرت مركز شنتي كلا يدوني ذي وتين ولي وامقنتها
shanti qof ilaayo laashkii ay wateen ba gacan lagu ma hayo in gurmad kuma wali waxa weeye waa loo diyaar garoobaya in macnaha la doono inkastoo xaaladoodu hadda aad qof ilaayno lagu tala galana dee cidna dilmayso laakiin xilligan waxa weeye lama rajadu aad bay u hooseysa rajadu aad bay u hooseysa meesha tan wala la dabayl aad u farabadan ba ka dhacda binada la yiraahdaa adigu waxay jidaa degmada gumbaxday waxay u jirtaa adigu 22 kilometer bay u jirtaa waana meel marfa ah oo macnaha waxa weeye shaqada xagaaga oo halka la isugu yimaado dadka kaluumaysatada ay ka kaluumaystaan walaal lama garad
waan gartay marka xeebaha imika wax kaluumaysi kama socdo miya haba yaraatee
badweynta India walaal xilliyadan ma in hadda ku jirno waa meesha kaliya oo laga shaqeeyo weeye laashashkaas nimanka hadda ay wataan in iyo doonyaha Yemen ba halka ka kaluumaysta halkaas la isugu yimaada laga kaluumaysta Puntland oo dhan badda India meesha kaliya weeye meel kale oo shaqo ka socoto ilaa iyo hadda ma ay jirto waa xilli dabayl dhacayaanin waxa weeye bilaa kan oo kale badda India lagama shaqeeyo ilaa iyo marsada kaliya ma aha meel kale lagama shaqeeyo magaalada
waan gartay gudoomiye marka nimankani ma iskood bay u shaqeysanayeen oo kaluunka ay soo helaan ay u yibgeynayaan mise waxa jirta cid ay u shaqeynayaan ama shirkado ama wadamada kale ee ka kaluumeysta badaha Soomaaliya
walaalna waxay u shaqeynayaan bahalo doonyo la yiraahdo oo yaryar oo ka yimaada meesha la yiraahdo Yemen doonyahaasan maqsada ku soo shirta kabacdina kaluumeysiga badda aad loo keenay oo sheegay soo siiyana doonyahaas ay halka kaga gataaneen wax kale oo loo shaqeeyaa ma jiro iyo cid kale oo shaqada ah oo macnaha kaluun loo iibiyo laakiin doonyaha baa loo shaqo tagaa badda loo aada ayagaana wixii la soo helo loo keenaa lagana gataa ma garan
marka magacyadoodii iyo ma la garanayaa inamadaas halka ku qaraqmay
walaal dadkaas waxay isugu jiraan dad ka kala yimid wadanka Soomaaliya oo dhan bay isugu jiraan dalinyaro lix dalinyarada ee noolba gobolada Puntland Soomaaliya kasoo kala jeedaanin in la sheegayo nin hal qof baa ku jira oo macnaha u dhashay deegaankaas binna dumarada binna dadka u dhashay dadka kale ee kulli gobolada ee Soomaaliya bay kasoo kala jeedaanin walaal lama garatay maahantii meesha la yiraahdo binna waa meel macnaha Soomaaliya oo dhan ay dadka ku dhaqaan ay xilliyada xagaaga badda India ka xafantahay ay ka shaqeystaan magara qaybtooda magacyadooda waa la isugu diyeeyay waan hayaa laakiin macnaha qaybo badan oo aanan ku soo gudbin kara magacyadooda ayaa jira sababtoo ah waxa weeye raggu hawl baa lagu jiray inta kale tan wali ilaa ilminka macnaha insha Allah markii la soo wada heladaan warbixinta soo wada gudbin doona insha Allah
ma markii ugu horeysay shil noocan ah ka dhaca badda mise waa arin soo noqnoqota
walaal saar arrintan uu soo laalaatay aad iyo aad uu soo laalaatay deegaankaas aad buu ugu soo laalaatay dad badan oo la la'yahay marar badan oo sida bahala suximada la yiraahdo iyo laashish bay dadku badda la aadaaneen kumahantii sanadkii hadda ina dhaafay maahane sanadadii hore oo dhan dad badan baa lagu la'yahay ma garan
waan gartay wax wacyigelin marka la sameeyay dadka loo sheego dinkstii garanayaan baddii oo yihiin dadka luumaysata oo xilliyada iyo say baddii isku bedelaysana dabcan ay haddana xataa qoon dheer u lahayn ay waayo aragnimo u leeyihiin haddana ma jirtaa waxyaabo dadka lagaga wacyigelin karo inaanay naftooda halis gelinin marka khatar sano kale ah jirto
aad iyo aad walaal waxa weeye dadkani waa dad kaluumaysata ah shaqadooduna waxay ku xiran tahay badda ruuhaantii dadku waa weeye qof walbana wuxuu raadinayaa macnaha wuxuu ku noolaan lahaa dadkani wax kale ay ka shaqeeyaan oo macnaha hadda ay qabtaanin malaha qof walbii wuxuu isleeyahay wuxuu aad macnaha naftaada iyo dadkaaga macnaha shaqada ugu raadin lahayd baddaas u aadaa dadka nin walba baddaas uu shaqo ahaan macnaha wuxuu leeyahay bariiska doono haddaad tiraahdo iska daana wuxuu ku leeyahay warde aniga shaqo kale ma aqaan ama wax kale aan qabto maaye maxaan macnaha waxa weeye qabtaa sidaa darteed marka walaal qofka haddaad u sheegto iyo haddii kale kaba macnaha waxba macnaha qofkii nafta unbaad macnaha ku cayrinaysa qofku wuxuu isleeyahay meelaad nafta kula cararhid macnaha ka raadso ma garan
kaasina dhigistaal waxa uu ahaa Guule Cali Cumar oo ah gudoomiyaha degmada Gumbux oo hoos timaada Gardafu ee maamul goboleedka Puntland oo khadka telefoonka ugu ramayay Saare Ila Nuur.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a. laba qof ayaa toogasho lagu dilay, in ka badan 10 kalena la dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii rasaas lagu furay xilli ay ku sugnaayeen meel kafeega laga cabo oo ku taala bartamaha magaalada Toronto ee dalka Canada. Booliska ayaa wada baaritaan, mana aysan sheegin sababta rasmiga ah ee ka dambeysay toogashada. Wariyaheena magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan noo soo diray.
hal qof oo dumar ah ayaa ku dhimatay, 13 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii abaara 10-kii fiidnimo xalay xilliga Toronto uu rasaas ku furay nin markii dambe booliisku ay sheegeen inuu dhintay. dhibanayaasha ayaa ku sugnaa bannaanka agagaarka Danforth ee bartamaha magaalada Toronto. booliisku ma aysan caddayn cidda dishay ninka dadka rasaasta ku furay iyo waxa ku kallifay falka. goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay inay maqleen 10-20 dhawaqa rasaasta ah, halka kuwo kalena ay sheegeen inay arkeen dad badan oo dhaawaca oo dhulka jiifa. madaxa booliska magaalada Toronto Mark Saunders ayaa ka hadlay dhacdada.
as a result of gunfire and it's a total of 15 including the suspect.
natiijada toogashadu waxay dhashay in 15 qof ay wax ku noqdaan oo ku jiro eedaysanaha. marka laga soo tago eedaysanaha waxaa kaloo dhintay hal qof, qof kalena xaaladiisu waa mid adag, inta kale waa la daweynayaa. boolisku wuxuu wadaa baaritaan xooggan, kadib markaan helno xog ayaan ogaan karnaa waxa dhacay. mararka qaar waqti ayay qaadan kartaa, balse maadaama aan ku guda jirno, marka ay timaado inaan macluumaad bixinno, dhabtii waan samayn doonaa sidaasi. booliisku waxay soo bandhigeen muuqaal ay duubtay kaamirada wadooyinka ku xiran ee loo yaqaano CCTV, taasoo muujinaysay nin xiran jaakad madow oo rasaasaynaya dadka. duqa magaalada Toronto John Tory ayaa dadka ka ag dhawaa goobta ka codsaday inay wixii macluumaada ay hayaan ay la wadaagaan booliska. waxaan ka codsanayaa dadka reer Toronto inay caawinaad fidiyaan. waxaan rajaynayaa inay la xiriiraan booliska ama ciidanka joojinta dembiyada oo ay u gudbiyaan macluumaadka ay hayaan oo ay qayb ka tahay wax walba oo ay ku qaadeen kaamirooyinkooda ama waxyaabaha kale ee tiknolojiyadda, maxaa yeelay macluumaad walba oo yar boolisku wuxuu ka caawinayaa inay gutaan shaqadooda. dhacdadan ayaa imaanaysa xilli laba maalin ka hor 200 oo askari oo cusub la howlgeliyey xilliyada habeenka laga bilaabo 7 fiidnimo ilaa 3 subaxnimo, kuwaasoo ku baxaysa $3 million oo ay u sii dheer tahay $4 million oo loo qorsheeyey qalabeyntooda. ujeedka ayaana lagu sheegay ka hortagga hubka sharci darrada ah iyo dhibaatooyinka ay dilalku ka mid yihiin. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay, halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee V O A oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. waxaa soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddana qodobadan ku soo maqanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo faaqdaad ciyaaraha si esha intaas oo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona. kooxda Al-Shabaab ayaa saaka waabirigii weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Baarsanguuni ee gobolka Jubbada Hoose. wararka ayaa sheegay in 2 baabuur oo qaraxyaha Al-Shabaab ay ku weerareen goobtaasi kadibna uu xigay weerar rasaasa. sarkaal u hadlay ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay 4 askari kaga dhinteen weerarkaasi, isla markaasna kooxda Al-Shabaab ay ka dileen 7. dhinaca kale Al-Shabaab ayaa iyaguna dhankooda sheegtay in saldhigaasi ay qabsadeen, isla markaasna ay ciidamada ka dileen 72 askari. ma jiraan warar rasmi ah oo xaqiijinaya khasaarahaasi ay sheegteen labada dhinac.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa uga digay Iiraan sii wadista hanjabaadda ka dhanka ah Mareykanka haddii kalena ay la kulmi doonaan cawaaqib aanan weli lagu arag caalamka. qoraal uu xalay soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu Trump si toos ah ugula hadlay madaxweyne مدحوينها إيران حسن روحاني ترام أي يجري مدحوين الروحاني وحان أشيغيا مرنبها وهنجب المريكان كمركلة هديك لأو حالك المدونتاع عواقب عن عدنا خوري وأسيب تاريخ الدنيا هذا كدب منهن ضد أضل القادن كره هذا اللذب بهدلاد أهرب شدها يدي مشدها كفيرسو ترام أي أم وقضي إن وكجوابي وربحنه وكسو حكتي مدحوين الروحاني ومدحوين ترام كويري هكو عيار سينة اللباحة تنوح أيهر سيد دونتا كليا شلاي
مسؤولين أفغانستان أي شاقي إن قرح كدع أي أهمال كدو قرون كدوردها عالمي أي كبولا أي كل تيان وقران لحي التوقف لحذن كرنا أي كدو وعمين أفعلوا اللي بوليسكا يا وحق الجي في او اي انقف بوم اسكسو حري وقرحا سيكستي كوحدة داعش ايا وكالة دودة وراركا وحاي كوشاقان ان اي كادن بيين قرحا سي او اي كوبر ترمامي سنة يين داد سودوين اي مدحونو كوحيقان كوباد عبد الرشيد دوستوم او ديب اوغسو لابان اي دالكاسو توركيقا او كونولا انكبادن مدو سنة دا دوستوم ايا اوغتاق افغانستان سنة كي لابدو كون اي تضبي يوتوبانكي حالدو ايغو مرادليي
بوليس كدلك كندا ايا شاقي انن هبايسان وحدي حالي افر يتمن روحو كتوك تاي مغالادة تورنتو كواس ولبك مد اهي اي جيريودين ننك توغا شادق جيستي ايا شاقي ان لقود دلي اسرساسين لحمرتي اساقي اي بوليسك قوب جوغيال ايا شاقي ان اي مقلين رواق الرساس غاريس او غيران لباتن الا اي صدن حبادود او او ردي ننك ويرر كقادي قدها حافظة غريك تاون مغالادة تورنتو تليها عيدان كبوليس كمغالادة تورنتو ماك ساوندريس ايا شاقي ان اي ودان باريتانو اي كو اغانيان سببتا كنتي انن كددك ديلي او ويرر كقادو دوقة مغالادة تورنتو جون توري ايا ورياش او شاقي ان مغالادة اي ديبوين كو قبتو هوب تيرب بدن او غعانت او جيرا داد اهد افر بدن
حلقان كومنان أرضي أو صورة ميستي وحبرشادة دوكسيدة سراء أي أوديار قروبي جامعادها وحاسو عرايس أوكايستا سيدي أي كدوران لهايين كوليدها أي دونيان أموكو هبون هيرغل كوميونيتا أورنسا وهي أدسيكارة ولتلسة أرضادة سدوو هبون أي كدوران كريان كوليدها أي دونيان إني وحكا برتان وليهنا عبدالقادر محمد عبدالله أي ورايس اللي شي اسماعيل حرس عسان أو كاترسان هي داسي وعيقلنتا أرداد
waxaa xoog saarna markii marka xilligan oo kale lagu jiro ardayda dugsiyada sare waxay dhameeyeen dugsiyada sare oo jaamacadaha ay galayaan waxa kala talina koow waxbarashadu inay noqoto waxay u baranayaan inay wax ku bedelaan oo waxbarashadu ay soo noqon wax dadku caadi ah u galaan labo in waxbarashada goobaha ay wax ka baranayaan ay saameyn ku yeeshaan waxa kala talina in sidoo kale bulshada ay wax u qabtaan oo hadii hadda maanta ay dugsi sare dhameeyeen dadka kale ee deegaanka ay ku nool yihiin ama meesha ayuu ay ka soo kacaan ay waxbarashada ayagana ku wacyigeliyaan ayaan kala talinaa iyo sidoo kale waxbarashada sare inay u baahan tahay qofka ka go'naansho iyo dadaal dheer ah oo ka duwan tahay dugsiga sare
waan gartay oleyska ugu weyn oo ardaydu ay noo sheegeen waxaanay tahay in aysan ogeyn kuliyada ay dooranayaan qaarkood ay xiiso u galaan qaarkood saaxiib ay raacaan oo ay adag tahay ardayga marka dugsiga sare uu ka yimaado kuliyadu aaday
waa arrinta ugu weyn oo jirta oo dhibaatada ku hayda ardayda marka dugsiga sare dhameeyaan koow qofku ma yaqaano waxa uu baranayo iyo heerku ka gaarayo labo ma yaqaano qofkaana waxa uu baranayo biri wuxuu ku noqon doonaa ama heerku rabo inuu biri ka soo muuqdo koow waxa kula talinaa qofku inuu dib u xisaabiyo waxyaabaha uu jecel yahay ma xisaabaad uu jecel yahay ma maamul uu jecel yahay ma hab caafimaad uu jecel yahay waxa isaga niyad ahaan ka dhex guuxay koow inuu dib ugu laabto labo waalidkiisa dii kuliyad kale ay la jecel yihiin inuu waalidka ku qanciyo inuu asaga waxaas ku fiican yahay markii uu labadaas qodob isku helo kadib inuu raadiyo maxay u baahan tahay waxa jeceshahay tusaale ahaan haddaad caafimaad jeceshahay caafimaadku heer nooca ah uu u baahan yahay qofka raba inuu barto haddaad jeceshahay management ama maamul heerkee lagaa raba inaad noqotid hadduu rabo inuu barto sidoo kale waxyaabaha loo yaqaano deegaanka u roon ama environmental science noqoto ama agriculture ama xanaanada xoolaha wax kasta uu jecel yahay inuu ogaado waxyaabaha ay u baahan yihiin si waxas uu heer uga gaaro inta badanna waxaa ardayda u sheegnaa annaga in maanta cilmigu uusan ku koobnayn kaliya jaamacadaha iyo iskuullada sare ka yimaadeen cilmigu meel kasta yaallo haddii cilmi baaris sameeyaan hadday rabaan inay ogaadaan jaamacadaha adduunka sida dadka ay wax u baraan maadaama soomaaliya markii la joogo jaamacadaha adeega aa ka heli kartid iyo kuwa adduunka ay farqi u dhexeeyo inay wax badan halkaas ka ogaadaan aa kula talinaa
waxaasu hadal qaada waalidiintuna kuliyadaha u dooraan arday laga yaabay inuu jecel yahay maadooyinka xisaabta la xariira in hooyadu wiilkeeda la jeclaato ama gabadheeda inay dhakhtarad noqoto. Waana meesha marin habaabintu ama ka timaada dhibaatada marka dambe ay wadi waayaan. Sidee u wajahdaan?
Waalidku horta waa qofka mas-uuliyadda ugu weyn iyo laxawga ugu badan u qaba caruurta ay waxbareen, laakiin kaliya waxaa jira wax yar oo caqabada. Caqabadaas waxay tahay waxaa laga yaabaa gabar daris la ahayd waxay baratay tusaale caafimaad, iyadoo isbitaal ka shaqeyneyda waxay aragtay hooyadii dariska la ahayd lacag u keenkeeneyda. Hooyadu marka waxay la jeceshahay si gabadheedu shaqo u hesho inay caafimaadkaas barato, laakiin taas waxaa ka duwan. Qof kastaa wuxuu wax ka keenaa ama ku fiicnaadaa wixii uu jecel yahay niyad ahaan ama wixii uu u diyaarsan yahay. Bini'aadamka qofba meelu Ilaahay ku fiicnaysiiyey. Marka waxaa sameynaa inaan xataa nidhahno waalidka, hadda adi qanci weydid annaga haddii suuragaltaho kale inaan noo keentid ama inaan qadka taleefanka ku wada hadalno si aan uga dhaadhicino qof kasta inuu u fiicanta waxbarashada sare ama jaamacadda in waxa uu jecel yahay uu isaga barto.
Ardaydu markay ka yimaadaan dugsiyada sare, weliba hadda lagu jiro jaamacadihii iyo kala doorashada ku mashquulsan yihiin, kuwooda ugu badan maxay idin sheegaan? Sidee bay ku doortaan kulliyadahooda?
Laba qaabo waxaa iska jirta caadiya. Midda koowaad waa midii hadda ka hadlayno, ah inuu waalidku u dooro. Midda labaadna ardayga go-aanku u saxsaneen ama wuxuu ka wareeraan wuxuu sameeyaa saaxiibadii uu dugsiga sare ku lahaa meeshii ay aadaan uu la aadaa. Marka labadaas hab hadda ugu badan, inkastoo dadka qaar oo talooyin raadinaya oo dadkii khibraddan ugu horreeya waxbarashada wareysanayna ay jiraan, laakiin labadaas haba ugu xoogan hadda.
Marka maxaad u fiirisaan markaad rabto inaad ardayga saaxiibkii soo raacay ama waalidkii la jeclaaday maada uusan ku wanaagsan inaad ka bedelaysaan ka hirgal community awaad masaantiina, maxaad samaysaan?
Inta badan horta ardayda waxaa sameynaa anaga laba waxyaabood. Muuqaallo waxaa jira la talin ama waxyaabo oo inta duubna aad dhigno social mediaha, oo halkaas ardaygu markuu ka arko muuqaalkaas kadib uu nala soo xiriiro oo si shaqsiyan uu nala soo xiriiro. Laba hab kale waxaa jira xafladahoo kale, markii ardaydu dhiganayaan oo qalin jabinayaan, maadaama arday kasta maalintaas uu xaadir yahay, inaan halkaas uga sheegno qofku waxyaabaha mudanka u ah inuu barto, waxyaabaha jacaylkiisa ku salaysan yahay, waxyaabaha maanta dalka laga heli karo, waxyaabaha maanta uu isagu awoodo inuu barto. Hadhow qofkii baahi gaara qaba inaad si hoose oo si macnaha intaas ka dheer ula talinana, asagaa si gaara noola soo xiriira ama social media noola soo xiriiro ama si toos ah noogu yimaado.
Alas waxaa la yidhaahdaa Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, jaamacadaha ahaatay ardayduba maadooyinka Soomaaliya xiriirka la leh oo waxsoosaarkii beeraha, dhaqashadii xoolaha iyo xirfadihii gacanta oo muruqmaalnimada la xiriirtay guud ahaanba meesha miyaalaga ku yaryihiin. Wacyigelintiina meeshaas marna ma fiirisan?
Way jirtaa, sababtoo ah wacyigelinta afar qaybood anaga u qaybinaa. Kow, wacyigelin dhanka waxbarashada ah, wacyigelin dhanka arrimaha bulshada oo bulshada wixii u roon inaan sheegno, wacyigelin dhanka caafimaadka oo inaan caafimaadka iyo waxyaabahaas ka hadalnay iyo fayadhowrkii, iyo wacyigelin dhanka deegaanka ah. Taas deegaanka waxaa ku hoos qarsoon kalluumeysigii, baalki xanaanadii xoolaha, beerihii, waxyaabahaas. Marka waxyaabaha koowaad ardaygu u sheegna waxay tahay laba doorasho inuu fiiriyo: wax dal kale ka imaanayo oo hadhow asaga ganacsi ahaan ugu imaanayo, iyo wax dalka laga soo saarayo oo dalku hadhow inuu dhoofiyo laga yaabo. Labadaas waxyaabood adi tee ku soo baxayda oo jecesha inaan ka shaqeeyo. Taasu marka cabirka saxda uu ka qaadanayo qofku. Jaamacadahana waa sax aaday u tiro bateen, sababtoo ah ilaa 80 dhowr jaamacadooda maanta Muqdisho ku taala la yiraahdaa, weli waxaa ku jirnaa kacdoonkii ahaa tirada oo loo yaqaano quantity-ga, quality-ga ama tayadii umaana soo laaban oo jaamacadihii in la tayeeyo. Jaamacado waaweyn inkastoy ku jiraan, laakiin si guud fikir inta la wada qaato ama wasaaradaha keento ama jaamacaduhu ku heshiiyeen in jaamacadihii la tayeeyo, fikir guud oo laga midaysan yahay maahan. Inkastoo jaamacad kasta gaarkeeda in isku tayeeyo ayadu qorsheeda wada.
Kaasina wuxuu ahaa Ismaaciil Xirsi Xasan oo ka tirsan hay-adda wacyigelinta ee Hirgal Community Awareness oo u warramayay wariyaheena Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Dood Gaaban, waxaa soo jeedinaysa Saynab Abukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubinta Dooda Gaaban. Hay-adaha ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa bilaabay qorshe dib loogu habeynayo qaabka sugidda amniga caasimada Muqdisho kadib qaraxyadii 2007 ee lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho. dadka qaar ayaa dood ka keenay sababta ay ku dhacday in iyada oo jidadka Muqdisho la xiray in Al-Shabaab ay weerarro ka geystaan meelihii halbowlaha u ahaa amniga, halka dadka qaarna ay qabaan in howlgallada ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya inay wax badan ka beddeleen nabadgelyada caasimadda. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda ay gala qayb gelaya Abshira Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ah quraa Soomaaliyeed, sidoo kalena si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka. Abshiro Axmed Maalin, baan jeclahay inaan ku hurfeeyo aragtidaada sida hadda dowladda Soomaaliya u wajahayso qorshaha xasilinta caasimada magaalada Muqdisho.
Amniga hadda sida loo wajahayay runtii aniga aad iyo aad bay ila fiican tahay, sababtoo ay tahay waa dareemi karnaa dhibaatooyinkii dhici jiray markaan saas wadooyinka loo xiri jirinin sidii 14 Oktoobar oo kale, iyo qaraxyadii ka cuslaa ee hore u dhacay oo badnaa oo soo maray dalka. Waayo haddii aan amniga loo istaagin oo aan culayska la saarin, waxaa dhacaya dhibaatooyin argagax iyo naxdin badan oo aad u culus ayaan isleeyahay. Saas darteed waxaan qabaa dowladda aad bay u dadaashay, waxayna biday xal in la xiro wadooyinka oo ummadda amnigeeda la sugo. Waayo dalkeena mas'uul ka tahay dowladda.
Aad baad u mahadsan tahay Abshiro. Dib baan kuugu soo laaban doonaa Axmed Cabdulla Faarax. Adiga aragtidaada hanaanka hadda ciidamada dowladda Soomaaliya ay u wajahayaan nabadgelyada caasimada Muqdisho?
Waad mahadsantihiin Saynab, adiga iyo Abshiraba. Anu aragtaan waxaan filayaa dowladdu dadaalka ay ku bixinayso iyo amniga jira waa kala badan yihiin. Waxaad moodaa in waqti iyo xoog badan meel saxara ah lagu lisayo sidii ugu habboonayd inay u socotana ma filayaa anigu amniga shaqada amnigu. Wadooyinka la xiraa Sembiri, adeegyada iyo bulshada isu socodkeeda aad culays loogu sameeyaa, inkastoo hadda maanta ay furan yihiin wadooyin badani oo aanay wadooyin xirayn saaka badani. Mar haddii iyadoo dadkii caadiga ahaa bulshadii adeegi ka xiran yahay xafiisyadii ugu waaweynaa dalka qaraxyo ka dhacaya, waxaad moodaa in mucaaradku leeyihiin waxba idinkuguma fadhiyaan jidadka aad xiseen faraxa ka qaaday wax kale la imaado. Waa laga faa'iidaystaa mucaaradka laftiisa, way ayagaa caddeeyey inaan wadooyinka xiranay amni samayn karin, shacabka kaliya inay culaysiinayaan, ciidamada shaqada haya waan hubaa inay mintidayaan, dadaalayaan, waxtarna yihiin. Laakiin markaan fakarkayga cabiro, qabyaa jirta, waxay u baahan tahay arrintan qorshe cilmi ah, siyaasi ah, oo farsamo iyo tekhnika ah, oo wacyi ah. Amniga sida loo wajahayo waa ka culus yahay. Totale wadooyinka xiranay amniga lagu halaynaya ma samaynayaan.
Haddii aan Abshira dib ugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Axmed, wuxuu qabaa in hannaanka hadda loo wajahayo amniga magaalada Muqdisho inuu ka culus yahay, adigu sidee kula tahay doodiisa?
Walaalkii, horta waa run culays badan wuu jiraa. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa Rooma hal mar lama dhisin. Waxaan weydiin lahaa walaalkay, waxa loo dadaalayaa oo wadada loo xirayaa ma aha in daada soo fatahmayaan ama dowlado kale nagu soo duulayaan, waa amni dalka iyo dadka la ilaalinayo, ummadda nafteeda lagu badbaadinaya. Saas darteed qofkii isagoo adeeg doonanaya jidku ka xirmaahay, haduu taagan yahay badda igu soo fatahantay, waxaan qabaa dadku uma bisla nabad, dadku uma bisla amniga. Ninka askariga waxaan indhahayga saaray nin askariga oo wata daawadii dhakhtarku u soo qoray ee wadada taagan 5 saac oo habeenimo difaacaya ummadda Soomaaliyeed nafteeda. Saas darteed waxaan qabaa ummadda Soomaaliyeed, waxaan ugu baaqayaa intaad naftiina ku waayi lahaydeen ama qof aad jeceshiin ku waayi lahaydeen wadada la xiray, waa amni, waa inaad garab ku siisaan ciidamada taagan, dowladdana u hambalyeysaan, lana shaqeysaan.
Haye Axmed, waad maqlaysaa Abshira waxay leedahay waa in dadku laftooda dhibsanaya xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho ay garowsadaan culayska amni ee guud ahaan ka jira magaalada Muqdisho.
wadooyinka in la xiro amniga lagu sugo de waxa ay u xiraayeen oo bulshadu uga leexanaysay ba macna kale ma aheyn horta laakiin ku iman mayo abni kuma imanayo sidaan qabo bulshadu wadooyinka marka laga xiro macluumaad ka heli maayo ciidanku bulshada ciidanka haday kala xirmaan abni ma imanayo abni waa ka sii daraya waxaanu cadaynaysaa haddana asbuucyada aan soo dhaafnay laba qarax baa dhacday waxay ka dhaceen xafiisyadii ugu waaweynaa ee hay-adaha amniga waqtiin cad bay ahayd inaan jidadka xirani dadka inay un jeebaynayaan nagu shaahaan waxba ka socon oo amni aysan samayn karin waxaan qabaa marka aniga istraatiijiyad kale inay samayso dowladdu muraayado lagu arko dadka amni darada wada oo cilmiyana askarta loo geliyo qalbigoodana brogram la geliyo oo askariga lagu qanciyo naftiisa inuu u huro amniga wayna u huraan hadda laakiin waxba qabiyo weli ah tusaale ahaan lix bilood haddii la xiro sayni wadooyinka oo dadka madaxda ciidamada ah siminaari la geliyo amniga lagu baranayo oo dadka yaqaano soomaalida khubarada amniga yaqaana siminaari furaan oo wadamada aan saaxiibka nahay khubaro amniga laga dalbado oo saaxiibtinimo ah oo la sameeyo workshopyo bila qaata oo lix bilood bulshada loo jeebeeyo waa macne kabacdina hab kale wax loo suga lasoo barto laakiin dowladnimo iyo abni noqon mayso dadki inu su adeegan waa maasanta
waxaan siinayaa Abshir Axmed Maalin dalkani waxaa difaaci kara dadka u dhashay dowladdu waa shacab maaha xasan cali kheyre iyo farmaajo madaxweyne farmaajo oo kaliya iyo rabbina maraysarka ma aha dowladdu waa shacabka haddii nin waliba u istaago inuu dalka amnigiisa ka shaqeeyo oo ay garab istaagaan ciidamada amniga ilaalinaya ciidamada maxay tahay qaranka Soomaaliyeed waxaan qabaa dhibaatada ma naguma soo noqonayso anigu waxaan leeyahay dhaliisha meesha xuniyaanan ka fiirin bahasha ee aan ka fiirino wanaagga dowladdani waa dadaashay waa dareemi kartaan intii qarax dhici jirtay xitaa iska daya madaafiic caadi ayaa la adeegsan jiray laba qarax ayaa rabadaanka kadib dhacday waxaan qabaa waxaan maqan kaalinta shacabka dowladdu inaba wax yaraysato ma laha ciidamada amniguna waaba heeganba khaasatan ciidamada xasilintu waxay la soo baxeen wax yaro wax ka duwan fays cusub bay la yimaadeen oo ay ku ilaalinayaan amniga
haye axmed abshira waad maqlaysaa waxay leedahay kaalintii shacabkaba meesha ka maqan adigu taa ma aragtaay kaalintii bulshada la leeyahay
waa maqan tahay Zeynab ma jeclaysanayo abshiro wadamada waaweyn ee qaraxu ka dhacaan iraga aan ugu inay adeegsato qaraxu ha dhacee ma aha wax la ilaashado wax la daafaco ma wadamada waaweyn ee qaraxu ka dhaca kuma xalaalaysan karno waxaan ma dambi in la yiraahdo dadka eeda leh waa dambi laga galaayo dadkaani waa dad u baahan dowlad abaabulato oo diyaarsato oo ku shaqeysa dadku iskama shaqeeyo hadaana go'doomiyo dhagax u dhigay waxaa ku eedaysa waaba iska go'doomisay dadkan waxaa loo baahan yahay dadka dembiga falaya oo waxa samaynaya iyo bulshada innocentiga in la kala miiro oo dowladdu kala miirtaa la rabaa dadkana eedu ma qabato dadku waa dadkii dowladnimada rabay dadka dareenkiisu markuu kaco la rabo dowladda in la garab siiba ayadaa weydaaranaysa dowladdu dhacdooyinkii dhacay baana baraya ma ihi inaan dowladda eed la doonayo laakiin dhacdooyinkii aan soo joognay baa saa u dhignaa dowladdu muraayado dambiilahay qofka innocentiga kala saaraha gashato waa dowladdii dhameyd
horta walaal jidadka markii la xirana waxaa la leeyahay waa xiran yihiin markii la furana waxaa la leeyahay maxay tahay muxuu qaraxyada u dhaceen anigu shacabka ma nabci anaa ka mid ah waan difaacayaa waan jeclahay laakiin waxaan ku leeyahay midda hadda socota laguma dhaliili karo dowladda nin waliba inta ku fadhiisto kursi gadaal ka go-an inuu yidhaahdo dowladdii baa waddadii xiratay ama dowladdii baa dalkii amnigiisa isugu weyday aad bay noo dhaawacaysaa anigu waxaan qabaa dowladda in la garab istaago la iska daayo wixii hore aan ugu burburnay hore loo socdo maaha inaan idhaahnaa wax kastaba waxaa mas-uul ka ah dowladda
dowladda dhowr jeer bay soo bandhigtay qorshe wax looga qabanayo xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho welina waxaad moodaa in dhibaatadu ay taagan tahay oo weeraray qaraxyana magaalada ay ka jiraan maxay dowladda ammaanka magaalada kaga qaban kartaa Abshir Axmed
waxaan isleeyahay horta isku duubni baa wax looga qaban karaa in shacabka iyo dowladdu ay iskarafsadaan
oo ay ka go'an tahay shacsiiba shacabka Soomaaliyeed inay dawladda iyo ciidamada amniga oo ciidamada amniga ilaalinaya inay garab istaagaan qof kasto oo mawaadin Soomaaliyeed inuu kaalintiisa qaato. Saas darteed waxaan qabaa inuu tooso iyo amniga oo aan gaarayno meesha aan eegsanayno.
Axmed Cabdulla Faarax, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay.
Waxaan la qabaa horta iskaashi lagama maarmi karo, walaashay sida uu sheegtay dowladda iyo bulshadu inay iskaashadaan. Ciidamo tiro badan oo shaqeeya jira hadda abniga gudahana sidaan ognahay sharciyan booliska leh, ciidan tiro badan iyo dhar kale bedelan oo tiro badan baa jira. Ciidamo xasilinta lidaa jira oo shaqeynayay, ciidamo military ah jira oo xoojiya oo abniga wax ka qabta, waxyaa ciidamo badan baa jira oo kala duwan. Waxaan qabaa iskaashiga waan la qabaa walaashay, waxaan qabaa ciidanka abniga gudaha booliska iskale personal ah waxay u baahdaan in lagu xoojiyo ciidanka booliska la awoodeeyo abnigana iyagu ay horbiyaal u noqdaan. Ciidamada kalena waxay uga baahan yihiin ku caawiyaan wacyigelinna la helo oo horta la wajaho barnaamijkan. Waxaan qabaa in wax isbedelaya insha allah.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Abshira Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ah quraa Soomaaliyeed, sidoo kale si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal, sida ayuu nabad galiyo.
Seenab Abukar ayaana dooda gaaban soo jeedinaysay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan ciyaaraha. Waa kan Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqda dadka dhegeystayaal. Gudahanba barnaamijka dubaadka waxaan ku qaadaa dhigi doonaa tartanka Somali Week ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Toronto ee waddanka Canada maalintii shalay ee xadda ahayd 22-ka bisha July. Tartankan oo sanad kasta la qabta iyo muddo 28 sano la soo qabanayay, sida ay qabanqaabiyeyaasha tartankan ay noo sheegeen, waxaa ka qayb galay sanadkan 15 kooxood oo ka kala socday wadamada Mareykanka, Yurub, meelo ka mid ah iyo sidoo kale waddanka Canada oo tartanka martigelinayay. Ciyaartii kama dambaysta ahaana waxaa finalka isugu yimid laba kooxood oo Toronto ka socotay, kadib markii semifinaal ay kasoo kala adkaadeen laba kooxood oo kale oo ka kala socday magaalooyinka Montana, St. Paul iyo Minneapolis ee gobolka Minnesota waddanka Mareykanka. Adiba gudaha barnaamijka Faaqdaadka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa ciyaarahan Somali Week ee toddobaadkan lagu soo gabagabeeyay magaalada Toronto waddanka Canada, oo koobkana ay qaadatay kooxda FC Hilaac oo ka socotay magaalada Toronto, kadib markii 4 gool ee xubay kaga adkaatay kooxda Banaadir FC. Cabdirizaq Cismaan Maxamuud Cadde oo kamid ah qabiyaasha tartankan ayaa aanu ku wareysanay gudaha garoonka markii ciyaarahan la soo gabagabeeyay. Waxaan weydiiyey markii ugu horeysay bal inuu sharaxaad inaga siiyo sida tartankan ay ku soo bilowdeen.
Tartankan wuxuu soo bilowday 13-kii July, wuxuuna ku bilowday 15 koox caawa 22-kii July oo axada. Waxay ahayd gabagabadii waxaan isugu yimid kooxda Hilaac ee Toronto ah oo West Endiga Toronto ah iyo kooxda Banaadir oo ayadana West End Toronto ah oo labadaba ay yihiin reer Toronto. Waxaana guusha ku raacday Hilaac ay ku badisay 4-0.
Marka waxaad sharaxaad naga siisaa tartankan sanad kastaad qabatiin, sanadkan wuxuu kaga duwanaa sanadihii hore?
Sanad walbaan qabanaa waa sanadkii 28-aad aan qabanayna ciyaarahan, laakiin sanadkan waxaan ugu magac darnay halyeegii sportska ee Faarax Weli Cabdi Sindiko, taas oo naga codsaday ee halyeegii weynaa ee xulka qaranka loo yaqaano Citay, dadkan u yaqaanay Maxamed Ismaaciil oo degan wadanka Ingiriiska magaalada London, ayaa naga codsaday aan hadaanahay ururka Today Toronto Development Association of Youth oo ciyaaraha ku qabta Somali Week Toronto ee 28 sano u dambeysay inaan magaca sanadkan u bixino koobka Faarax Weli Cabdi Sindiko, waana ka aqbalnay. Waxay taariikhdu markii ahayd 2017-ka ee la soo dhaafay sanadkii la soo dhaafay.
Waxaa jira dhacdooyin noocan oo kale la qabto, way adag tahay marka iyadoo aanay jirin cid taageeraysa. Marka haddaad ku dartid cidda tartankan idinka taageerta sanad kasta, suuragelisana inaad qabataan?
Waxa Ilaahay qudradiisu weeye inaan sanad walba qabanno. Waxaan aad noo taageero ganacsatada Soomaaliyeed iyo ganacsatada ajnabi, ugu horeeyaan Hudhud, Co-op Taxi, City Taxi, Juba Express, xawilaada Amal, xawilaada Health, Max Physiotherapy Dr. Hashi iyo kuwa kale oo halkan lagu soo koobi karin waxa kale ka mid ah Jeneriga Corsetti Meat Bakeries Scale Meat Bakeries iyo dadweynaha Toronto oo ah ka gaarsiiyo gato wax la yiraahdo season pass oo $20 aan ugu tawaraco saasna ayaan ku qabanaa ciyaaraha
ugu dambeyntii marar badan waxa dhacda hadaan ku idiyo in dhalinyarada maadaama ay ciyaaraan ku lug leeyihiin in dhalinyar qaar kood ay falanaan wanaagsanayn ay ku dhacaan qaar kood dilal iyo waxyaabo noocaas oo kale ay la kulmaan marka dhacdooyinka noocan oo kale oo ciyaaraha maxay ka bedeli karaan nolosha dhalinyarada qaarkeed laga yaabay in wadooyinkaasi qaldan oo dhibaatadu keenaysa in noloshooda ay ku wayaan ay ku dhacaan
waxa horta ugu horeeya muhiimadu tahay is arag dhalinyarada is aragtaan is bartaan maadaama ay ka yimaadeen qaarada kala duwan magaalooyin kala duwan iyo magaalada Toronto dhexdeeda waxay tahay waqtiga keliya ay dhalinyarada isku arkaan waqtiga iskoolka xiran yahay ayna sameyn lahaayeen falmooyin xun sida guryahooda ayagoo jooga ama derbiyada taagan laakiinse ciyaaraha socdo marka waqtigaas ma hayaan waxay ku mashquulsan yihiin si ciyaaraha ugu qayb galaan waana arrin muhiim ah in sportska la hormariyo because waxay ka celinaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada degan Toronto waxyaalaha duurjooga ah
aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu Cabdirasaq Cismaan Maxmuud Cadde oo ka mid ah qabanqaabiyaasha ciyaaraha Somali Week ee magaalada Toronto waddanka Canada gudaha barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulanta dambe nabadgelyo
waasanida kaasana wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cusmaan iyo faaqidaadda ciyaaraha haatana dhigistayaal waxaan idin soo qabanaynaa heesta Daadooy iyo Dalnuurshe wadalwaan
hesta dadu idal nurshe iyo fanaanada Aasha Cabdumalik ayaan dhigistayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeenii galabnimo waxaan idinla socodsiinay Ibrahim Xasan Garbey Danduray iyo anigu ah Nuur Xasan Nuur dhinaca farsamadana iyo soo saaristana waxa uu ahaa Jeemitan iyo kulan dambana waxaan ku dhaafeynaa sida iyo nabadgelyo
This is VOA.